De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta e como cada xoves hoxe toca Espazo Ceida, así que ímonos a ir ata a sede do Ceida, o Castelo de Santa Cruz, para dar comento a este espazo no que cada semana pois comentamos as algunhas das actividades que se desenvolven ali na sede do Ceida. Hoxe ademais contamos con Araceli Serantes, que ela é profesora asociada da Universidade da Coruña, unha persona tamén moi vinculada ao Ceida, porque ali no Ceida comezou onte un seminario permanente de equipamento de educación, de equipamentos de educación ambiental, que coordina, entre outras, Araceli Serantes. Araceli, moi bo día e benvida.
Hola, que hai, moi boa.
Benvida, Redoleiros. Bueno, explícanos un pouco de que vai este seminario.
Sí, bueno, é un seminario que está financiado desde o Ministerio de Transición Ecolóxica e que hai 18 anos está funcionando e que aglutina a responsables de granxas escolas, aulas de natureza, centros de interpretación, aulas del mar, etcétera, que desenvolven programas de educación ambiental moi vinculados con o entorno, ¿no? E no seminario que está representado veñen representantes de cada comunidade autónoma e o que facemos é unha senda de un pouco de seguimento de o sector, de traballo conxunto, de investigación, etc.
Daza 8 anos, decía xa, o sea que xa, digamos que hai unha longa experiencia neste tipo de seminarios, non?
Sí, hai, bueno, como é normal, hai moita mobilidade, non?
Claro,
desde
claro.
O inicio, pois xa quedamos poucas persoas, pero sempre hai novas experiencias, novas incorporación, ¿no? Hai tanto equipamentos de carácter público que dependen de as distintas consellerías como equipamentos privados ou incluso redes de equipamentos a nivel autonómico ou que están dentro de asociacións como, por exemplo, hoxe están aquí representantes da Sociedade Catalana de Educación Ambiental, por exemplo, del área de equipamentos, pero dentro de a propia sociedade, ¿no?
Bueno, decíamos que comezou onte creo que se falou de granxas escola, entre outras cousas, dunha asociación estatal de granxas escolas e aulas de natureza, non? Hoxe, pois, tamén hai prácticamente, estades durante todo o día, non? Desde as 10 da mañá, ininterrumpidamente, con pausas para comer.
Solamente, sí. A asociación sí. Que faz, o sea, que acabas de facer referencia, sí. É unha asociación que xurde a partir do COVID.
Ah.
Porque, claro, ti tes unha granxa escola que realmente podes manter, ¿no?, alimentación, saneamento e demais de os teus animais porque faz actividades educativas, claro. Que te permiten manter as instalacións. Pero con o COVID, de toda a xente que invisible, ¿no?, pero que estivo moi afectada, por exemplo, pues son todas este tipo de experiencias.
Claro, claro, claro.
Y al no recibir ninguna axuda en concreto, o que se fixo, o sea, surdió así a asociación por pura necesidade, ¿no?, de ter un interlocutor directo con a administración, dicindo, bueno, recordando, ¿no?, el papel fundamental de alguna forma naturalizar a educación formal, ¿no? O sea, que os nenos e nenas das escolas pois pasan estadías en este tipo de instalacións e para que non desapareceran, ¿no? O sea, a crisis do 2008 fixo que desapareceran moitas iniciativas e agora o COVID parecía así como que
daba a puntilla, ¿no? Que viña a puntillar un pouco toda esa situación xa de por sí precaria. Durante o seminario vai dura 3 días e remata mañá, ¿no?, en principio. O sea que son unhas xornadas moi intensas.
Sí, moi intensas, e o que intentamos é un pouco eso, ver un pouco cales deben ser as líneas de actuación para ser visibles, ¿no? Si eu, por exemplo, te pregunto, ¿Cantos equipamentos de educación ambiental crees que existen en Galicia? No, que, por exemplo, unha pregunta que lle fago aos alumnos na materia de educación ambiental cando comenzamos. ¿Cantos se te poden ocurrir?
Ui, pois nin idea, pero... supoño que moitos, pero ao mellor non.
Sí. Claro, si lle preguntamos aos rapaces e si tiveron experiencia, pois pues, a maior te dicen, pois tivemos na granxa escola de Belelle, ou en... nada tosea o sí y te van diciendo algo. Pues ahora mismo en Galicia hay como 300 instalaciones de este tipo, las cuales algo más de la mitad están pechadas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es como un sector así invisible, socialmente muy interesante, o sea, que está muy cerca de la población y por lo tanto a capacidad de comunicar, de educar a población local, pues muy importante, pero claro, para eso teñen que estar abertos, funcionando, con apoyo institucional, y que a xente saiba que están aí.
Que están aí, claro. A precariedade, por tanto, neste sector, entendo, é grande, ¿no? O depende moito, supoño, que incluso hasta de casi de voluntariado, podría decir, de accións voluntarias, ¿no?
A veces casi pensas en eso, ¿no? De todas formas, es muy desigual no territorio, ¿eh? Hay comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía o Cataluña, que teñen que sacan proxectos que subvencionan a estadía de os escolares, e, por tanto, chega información ás escolas, as escolas o se opoñen no plan anual do centro, pois, as estancias en estos lugares, e reciben unha subvención económica para que realmente facilitar o acceso a todo alumnado. En Galicia, por exemplo, iso non existe, ¿no? E incluso os equipamentos que son das administraciones, tanto locales como administración autonómica, pues moitos deles non están funcionando.
Xa. É decir, que temos recursos, pero non os utilizamos. Non os poñemos en valor.
Invertimos no continente e olvidamos que logo hai que darlle contido e continuidade, claro, ¿no? Para que realmente socialmente sea interesante.
Neste sentido, estas xornadas contribuyen tamén de alguna maneira, digamos, sacar digamos, ou poñer sobre a mesa, en fin, o que se fai noutros lugares, noutros puntos, e bueno, e buscar, digamos, saídas para estas situacións.
Aí, o sea, temos así como varios puntos de varias propostas, ¿no? Tamén durante o COVID o que se creou foi unha rede e moitos dos equipamentos a nivel do Estado se vincularon a esta rede. Experiencias como, por exemplo, Murcia, o propio goberno de a comunidade quen quere estar na rede. E hai outras comunidades autónomas que non, e que son iniciativas puntuais que se van sumando, ¿no? Se intentou, por exemplo, que os equipamentos de educación ambiental que están nas reservas da biosfera formaran parte da rede, por exemplo, ¿no? Eso, ter unha plataforma donde ser máis visibles, ¿no? E eso fai tamén que se podan colaborar en proxectos conxuntos, que se poda chegar a Europa, ¿no? Con proxectos conxuntos e buscando aliados en otros países. Bueno, un poco ahí la idea del seminario es dar servicio a nivel local, pero con esa mirada más global de aunar esfuerzos y objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, un dos objetivos es dar una respuesta educativa a emergencia climática, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer desde los equipamientos para llegar a gente y ayudar a adaptarnos o a mitigar o cambio climático, por ejemplo?
Falabas en un momento da reserva da biosfera. Hoxe mismo, dentro de nada, hai a presentación de programas socioeducativos da reserva, non? Da reserva das Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo.
Sí, porque tamén unha idea do seminario non solamente o traballo interno, sino que cada vez que nos desplazamos a unha comunidade autónoma, coñecer un pouco a realidade, non? Que é a mellor forma de coñecer e compartir. E, claro, por unha banda, pois, de forma, o sea, como objetivo, estamos coñecendo o CEIDA e algún dos programas do CEIDA, ademais de elevar a nosa senda, e tamén, pois, as actividades e programas que desenvolve a reserva, ¿no? Sempre que se visita unha comunidade autónoma, se aproveita tamén para coñecer en profundidade, pois, algunha experiencia, ¿no?
Esta tarde tamén hai, en este caso, unha visita, non? Has ido ao parque, a un parque eólico, a un parque eólico experimental, ahora que están, digamos, tan de moda o tema dos parques eólicos e os problemas que ás veces xeneran en algúns lugares, non? A súa instalación.
Sí, Sotavento, fíxate, é outro dos equipamentos galegos que, ainda que é bastante coñecido dentro de digamos, de as escolas, sin embargo, para o público xeral es moi desconhecido.
Sí, sí,
e é un referente internacional, ¿no? Un espacio de investigación, sobre todo sobre enerxía eólica, que además fai asesoramento aos concellos que queren instalar parques eólicos, pero que, a diferencia de algunhas das propostas que ahora mismo os galegos temos en riba da mesa, o que se fai é tamén a viabilidade ambiental. Non só a viabilidade de producción eléctrica,
claro,
sino de reducir o de que non exista impacto, ¿no?
Uh-huh.
E tamén con o tema de o precio de a enerxía, pois eles o que fan tamén é divulgación para entender como funciona esa bolsa de enerxía, por que ten o precio que ten e que alternativas e alternativas viables podemos, ben como centro, ben como familia, podemos levar a cabo.
Xa, xa. Por certo, Araceli, que é un mercadillo de experiencias, porque é unha das actividades que vexo para mañá.
O mercadillo, o que facemos é, para seguirnos tamén un pouco a pista aos membros do seminario, que traemos unha experiencia que se desenvolve no equipamento no que estamos vinculados e que poñemos en común para que a xente vexa, pois, na práctica tamén o que estamos a facer, non? Non solamente estos proxectos en común que facemos como seminario, sino tamén, pois, eso, ir seguíndonos a pista e por onde vamos, non? Que cousa estamos innovando, estamos experimentando e demais.
Uh-huh. Canta xente está participando? De xeito presencial, estáse desenvolvendo xa, digamos, que empezamos a normalizar, non, a este tipo de actividades que a pandemia pois obrigou moitas veces a botar mao da imaxinación e do que había neste caso, pois da formación ou da dos seminarios a distancia. Neste caso estades aí no CEIDA, non?
Sí, levábamos 2 anos sin encontrarnos así físicamente.
Físicamente, claro.
Y sempre hai un representante por comunidade autónoma e algunhas comunidades autónomas, por distintas razóns, hai 2 ou 3, ¿no? Así que o habitual é non chegar a 30, pero al menos ser 17, ¿no? Esa é.
Xa.
O que pasa é que al final eso se descolga unha comunidade autónoma, pues, eso, por problemas de última hora, 3 personas que estaban confirmadas ao final non puderon a última hora vir, e logo algunha comunidade autónoma se descuelga en algún momento puntual porque non hai actividade real, ¿no?
Xa.
E entón, bueno, pues sempre hai así como un oco de algunha que fluctúa. Pero a idea é eso, é ter como un traballo, o sea, que o representante, que en ven de cada comunidade autónoma poda servir un pouco tamén de acicate, ¿no? Para que pasen cousas na súa comunidade, levar información e, na medida do posible, pues, dinamizar tamén traballo coordinado, ¿no? A nivel do Estado.
Xa. De todos xeitos, aínda que, en fin, a tecnoloxía pues, nos permite agora pues, poder interconectarnos e demais, supoño que o feito de facer unhas xornadas presenciais son moito máis enriquecedoras, non? O contacto personal directo pois contribuye tamén a ter máis posibilidade de falar e de poñer en común a diversas cuestións, non?
Sin dúbida. De feito, todo o mundo di que os congresos o importante é o que ocurre entre conferencia e conferencia, ¿no?
Claro, xusto.
Que son en esos círculos pequenos donde a comunicación é así, máis informal, máis fluida e moito máis focalizada a cousas que te interesan, ¿no? E te vas juntando, o sea, de forma natural con xente que preguntas cousas, que compartes cousas, te vas enterando, ¿no? O sea, que esa parte é imposible facela.
Claro. Online, ¿no? Uh-huh. Por certo, que papel xoga o Ceida neste caso? Quero dicir que é unha entidade xa recoñecida a nivel nacional, con, digamos, con certo prestixio.
Sí. Así para xente que bueno, escoita por primeira vez falar disto, hai, digamos, que un equipamento de educación ambiental que es el referente a nivel do Estado, ¿no? Que está en Segovia, en Balsaín, que
está en Ocenea, ¿no?
Sí. Y algunas comunidades autónomas lo que hicieron es replicar esa figura del CENEAN, que es el centro de referencia para esa comunidad autónoma. Uh-huh. O Ceida es, a nivel do Estado, centro de referencia de Galicia, y a nivel dos galegos é o centro tamén de referencia para nos, ¿no?
Sí.
E o papel é fundamental, o sea, digamos que os equipamentos, hai diferentes tipologías, ¿no? Pues as aulas de natureza, as escolas, centros de visitantes, museos, e unha desas tipologías son os centros de referencia, que o seu papel é quizás máis diferenciado porque fan moito fincapé na formación de outros profesionais, non solamente de escolares, ¿no? Pues,
claro.
Desde eso, equipos técnicos de os concellos, ou de empresas, ou de hostelería, ou digamos que su ámbito de incidencia es más en outro ámbito, tamén en escolares, pero en outro ámbito que ten
sí, que vai máis alá, digamos, de
claro, que ten máis importancia a hora de tomar decisións, digamos, que a repercusión es, digamos, como máis visible, ¿no? O máis inmediata.
En canto aos participantes, non sei se ao mellor xa moita xente xa coñecía, digamos, físicamente xa estivera aí na sede do Ceida, porque é un lugar tamén que, bueno, tanto cautivador, ¿no? Para además para facer un seminario deste tipo.
Que impresión
vos oulles está lles causa aos visitantes esa instalación?
A maioría sientan desde vir o que fixo es mirar na página web e non o creía. Vamos, esa de entrada, ¿no?
Sí.
E agora mesmo aquí dentro non solamente el enclave que es maravilloso, sino que desde fora tampouco se adivinan como
claro.
As infraestructuras que ten e os servicios que ten que conta o Ceida, ¿no? Que son, a verdade, que para traballar son, vamos, maravillosos desde todos os puntos de vista, ¿no? E despois, o Ceida tamén, al ser este ano anfitrión, o que está facendo tamén é que está informando tamén de algún dos proxectos, así, os proxectos que son como máis diferentes ou máis innovadores, ¿no? De feito, onte nos levaron á ría do Burgo a coñecer as pradeiras mariñas.
As pradeiras mariñas, sí. E
como traballaron este ano con distintas escolas para que, primeiro, coñeceran o espacio, despois coñeceran a importancia dese ecosistema, tanto na producción de marisco como de outros, de chocos e demais, e despois os programas que fixeron os rapaces para divulgar os valores, ¿no? E para conservar esos espacios. E claro, é un tema que tamén pasa totalmente desapercibido para a maior parte da xente, ¿no?
Claro.
Que confundimos, ¿no? Xeralmente, pois, as algas con a pradeira, e son, bueno, dúas cousas absolutamente
claro,
diferentes.
Claro, sí.
Araceli, pues nada, que moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por falarnos deste seminario que esperemos que, en fin, que saiades todos enriquecidos del bueno, pois pues, Odito, que moitísimas gracias por participar hoxe neste espazo que dedicamos cada semana ás actividades do Ceida.
Muy bien, pues moitas gracias.
Gracias e hasta outra ocasión.
Hasta logo. Yo te quiero ver, ya,
yo te quiero ver. Pues con esta charla que mantíamos con Araceli Serantes sobre este seminario permanente de equipamentos de educación ambiental que se leva a cabo na sede do Ceida, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será venres xa, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.